Trust tukishirikiana na By Vision Foundation. Tunakuletea Shirika la BioVision Africa Trust tukishirikiana na BioVision Foundation tunakuletea kipindi cha kilimo hai, kipindi kinachoangazia kilimo biashara kinachoongeza mapato na kutunza mazingira. Je, ungependa kujiajiri kupitia mbinu za kilimo kinachoongeza mapato na utunzaji wa mazingira ukizingatiwa? Katika jitihada za kushirikisha wakulima kwenye majadiliano kuhusiana na njia bora za kilimo biashara, BioVision Africa Trust ikishirikiana na Emuria FM inakuletea kipindi cha kilimo hai.
Jiunge na Felgon Moya
kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 5 unusu asubuhi, akikuchambulia masuala muhimu kuhusu matumizi ya teknolojia ya kilimo endelevu katika uzalishaji. Tuma maoni yako kwa njia ya ujumbe mfupi kwenye nambari
0711082296.
Sikiliza kipindi Kilimo Hai, pamoja tuboreshe kilimo.
Na jinsi ambavyo nilikuwa nimekufahamisha hapo msikilizaji wa kipindi cha Kilimo Hai kwamba tutakuwa na kipindi chetu Kilimo Hai kuanzia sasa hadi mida ya baadaye, lakini tutakuwa tunaangazia swala nzima ya maelezo msingi kuhusu mbolea. Na unajua kwamba mbolea hapa tunatumia mbolea za asili ama mbolea mboji ukipenda. Kwa hivyo kama ni mkulima pale nyumbani, mahali popote ambapo sasa hivi unategea mitabendi hii ama kipindi hii cha Kilimo Hai, nichukue fursa hii niweze kukaribisha karibu sana, na hakikisha kwamba una kitabu, una kalamu pale. Utakuwa unapata haya malezo vizuri na uweze kusikia jinsi ambavyo niliweza kutembelea mkulima mmoja hasa katika eneo la Okatekok, na nikaweza kuzungumza naye na kisha baadaye akanipa maelezo jinsi ya kutengeneza hii mbolea, jinsi ambavyo hii mbolea inasaidia, umuhimu wake na vile vile faida ambazo mkulima anapata kuhusiana na hii mbolea za asili. Kwa hivyo sikia makala haya, alafu nitakuwa na kukaribisha ili tuweze kuungana na mgeni wetu ama mtaalamu wetu akupe maelezo zaidi kuhusiana na matumizi ya mbolea, jinsi ya kuitengeneza, changamoto ambazo mkulima ama wewe mkulima pale nyumbani unakumbana nazo, na hatimaye mwisho wake hii mbolea ina faida gani, inasaidia wewe kwako mkulima pale nyumbani namna gani. Sikiza haya makala.
Kumbuka kwamba kipindi hewani ni Kilimo Hai, na hivi leo tutaweza kuzungumzia jinsi ya kutengeneza mbolea za asili ama ukipenda mbolea mboji. Na hii leo nimekita kambi katika eneo la Okatekok, eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, na nitaweza kuzungumza na mkulima ambaye ameweza kutengeneza hii mbolea ama ameihifadhi, ameiweka katika eneo lake analitumia kwa matumizi ya kila siku katika shamba lake. Na ni hapa katika eneo la Okatekok ambao tutaweza kuzungumza na mkulima ili aweze kutueleza jinsi ya kutengeneza mbolea hii, na vile vile atueleze hii mbolea za asili ama mbolea mboji ni nini. Karibu sana mkulima, uweze kusema jina lako, unatoka wapi, hii mbolea za asili ama mbolea mboji ni nini. Karibu sana mkulima.
Okay, asante sana dada Pesh. Mimi naitwa Dennis Omaira. Jinsi ulivyosema, mimi natoka eneo bunge la Teso Kusini, hasa Amkura Central Ward, Okatekok sub location. Katika hili shamba langu hasa mimi najihusisha na kilimo cha mboga za kiasili. Sana sana mimi hutumia hizi mbolea za kienyeji ama mbolea za kiasili ama mboji.
Na ningependa kujua hizi mbolea za asili ama mbolea mboji ni nini?
Hii mbolea ni mbolea ambayo imetengenezwa na maliaji kama vile matawi, kinyesi cha ng'ombe, ya kuku na nyasi. Na kuna jinsi ambavyo inatengenezwa ndiposa ikuwe tayari ifikie ile matumizi yake.
Labda tu kwa manufaa ya mkulima ama kwa manufaa ya wakulima hasa wa eneo la Okatekok, ni jinsi gani unatengeneza hii mbolea mboji?
Okay, hii mbolea katika hili shamba langu huwa natengeneza katika hii njia. Kwanza kabisa nachimba mashimo mawili. Urefu ina depend, unaweza chimba urefu yote, lakini kwenda chini unaweza chimba futi 4. Ukisha chimba hiyo futi 4, unatafuta hiyo tawi ama ile basis stock ambayo imekauka, unapanga pale. Kisha panga, unaweza chukua hiyo kinyesi cha ng'ombe ama ya kuku, alafu una spread juu yake. Kisha weka juu yake, unachukua tena hiyo matawi unaweka tena juu yake. Yani unatengeneza katika layers. Ukishaweka hivyo unaweka maji. Ukishaweka maji, kama kuna ile jivu ambayo inatoka jikoni, unaweza nyunyusia juu yake. Kisha baadaye utakuwa unageuza baada ya siku 4, utakuwa unageuza baada ya siku 4, siku 4 ukinyunyuzia maji.
Na jinsi ambavyo unajua kwamba mkulima ama wakulima ambao wanatumia hii mbinu ama mbolea mboji ama mbolea za asili, haina kemikali, vile vile ni rahisi kutengeneza na vile vile haina gharama. Ni rahisi kutengeneza, haina kemikali na gharama yake haina gharama kabisa. Na tukizungumzia labda matumizi ya mbolea mboji, matumizi ya mbolea mboji hutumika namna gani?
Okay, hii mbolea hasa inatumika katika mimea pale shambani. Manufaa yake labda katika udongo yetu ni kwamba inapunguza ile acid kwenye udongo yetu. Pia inafanya ile kitu inaitwa aeration. Yani kuna zile wadudu ambao wanapatikana pale. Kwa hivyo hao wadudu wanasaidia udongo labda kutengeneza pale nafasi ambapo hewa ya oxygen ama nitrogen inapitia pale. Kwa hivyo hii mbolea inasaidia udongo kurudisha ile structure kwa kimombo
ama rutuba. Na labda umeweza kuzungumzia pale samadi. Kazi ya samadi kando na kutengeneza mbolea mboji ni kama gani?
Okay, samadi kuna kazi mingi kando na kutengeneza samadi, kutengeneza mbolea I mean. Katika hii kijiji chetu unapata wakati wa Christmas utapata wamama wanashughulika kutafuta hiyo samadi, kupoma zile nyumba. Unajua wakiamini kwamba fika wakati wa Christmas, wakati Yesu anazaliwa, pata pia nyumba zao zikiwa sawasawa. Kwa hivyo wao wanatumia hiyo samadi kupomea nyumba zao.
Na najua kwamba kama wewe mkulima unasema kwamba umesema unafuga ng'ombe, vile vile kuna ile unafuga kuku, ili kuhakikisha kwamba unatengeneza hii compost heap ama hii manyua pale nyumbani. Labda kwa kila siku unaweza toa baketi ngapi za manyua ili uende umwage pale katika eneo ambalo unatengenezea, mahali pale ambapo unatengenezea hii manyua, unatoa baketi ngapi?
Itategemea ni shimo urefu gani na upana gani umechimba, ndiposa itategemea ni baketi ngapi utamwaga pale. Kwa hivyo inategemea na shimo ambayo umechimba.
Umesema kwamba urefu unachimba futi ngapi kwenda chini?
Urefu itakuwa futi 4 kwenda chini.
Futi 4 kwenda chini. Kwa hivyo tuseme kwamba ukitoa kama baketi moja kila siku, baketi moja kila siku, itakaa muda upi ndio uweze kutengeneza hii mbolea mboji?
Okay, labda kuweka mkulima sawa, hatutakuwa tunamwaga pale kila siku, tutamwaga mara moja. Kila ambacho kitatumika sasa itafanyika pale ni kugeuza ile nyasi ama matawi ama vitu ya mahindi. Utakuwa unageuza baada ya siku 4. Kila baada ya siku 4 utakuwa unageuza kwa muda wa siku 28. Baada ya siku 28 mbolea yako itakuwa tayari kwa matumizi pale shambani.
Kwa hivyo tuseme kwamba ni mwezi mmoja tu ambao unatumika kutengeneza hii mbolea. Na hii kugeuza ambao unazungumzia, kila wakati unaigeuza. Hii kigeuza unasaidiaje hii mbolea mboji?
Okay, hii kugeuza inasaidia ile matawi ambayo labda ijashika ile maji ambayo labda itasaidia pia katika ile kuspeed katika process ya rotting.
Naam. Na pengine jambo ambalo ningependa kujua kwako wewe kama mkulima ama mtu ambaye anatumia hii mbolea mboji. Hii mbolea mboji inasaidia wakulima, manake ni rahisi kutengeneza, tumesema kwamba haina kemikali yoyote. Na vile vile uhitaji gharama, haina gharama mingi, pengine kwamba uende dukani ukanunue ukilinganisha na zile mbolea zingine. Kwa wakulima, tuseme kwamba wakati wa kupanda ama wakati ambapo unaitengeneza, kuna zile changamoto unakumbana nazo wakati ambapo unaitengeneza?
Labda changamoto ambazo tunakumbana nazo katika hii process ya kutengeneza hii mbolea, utapata kwamba labda wakulima wengine hawana ng'ombe, hawana kuku, labda itabidi labda kununua kwa mkulima mwenzake, ambapo pia hiyo pia labda ni gharama. Pia kutengeneza hii mbolea, wakulima wengi hawajakumbatia sana, kwa maana wanaona kama ni kazi ngumu, unatumia nguvu mingi, ambapo wakulima wetu bado hawajachangamkia hiyo mbinu ya kutengeneza hii mbolea.
Labda ujumbe wako wa mwisho, ujumbe wako wa mwisho kwa wakulima hasa katika eneo hili la Okatekok?
Labda ujumbe wangu wa mwisho kwa wakulima wakulima wa eneo hii Yokatikok hasa pia Busia County kwa ujumla, ningependa kuhimiza wao kwamba watumie hii mbolea asili, kwamba hii mbolea haina kemikali katika udongo wetu, kwa hivyo pia haina gharama, kama tujuavyo kwamba saa hii gharama ya mbolea iko juu sana. Kwa hivyo tukitumia hii mbolea asili itatupunguzia ile gharama ya kuzalisha chakula katika shamba yetu. Kwa hivyo ningependa kusii wakulima wenzangu tukumbatie hii mbinu ya kutengeneza mbolea kwa upanzi ya chakula yetu.
Asante sana mkulima Dennis Omaira. Kumbuka kwamba msikilizaji, kipindi hewani ni Kilimo Hai, kimeletwa kwenu ama makala haya yameletwa kwenu kutokana na BioVision African Trust, BioVision Africa Trust ikishirikiana na Emuria FM. Jina langu ni Felgon Moya. Tupatane katika kipindi cha Kilimo Hai.
Shirika la BioVision Africa Trust tukishirikiana na BioVision Foundation tunakuletea kipindi cha Kilimo Hai, kipindi kinachoangazia kilimo biashara kinachoongeza mapato na kutunza mazingira. Je, ungependa kujiajiri kupitia mbinu za kilimo kinachoongeza mapato na utunzaji wa mazingira ukizingatiwa? Katika jitihada za kushirikisha wakulima kwenye majadiliano kuhusiana na njia bora za kilimo biashara, BioVision Africa Trust ikishirikiana na Emuria FM inakuletea kipindi cha Kilimo Hai.
Jiunge na Felgon Moya
kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 5 unusu asubuhi, akikuchambulia masuala muhimu kuhusu matumizi ya teknolojia ya kilimo endelevu katika uzalishaji. Tuma maoni yako kwa njia ya ujumbe mfupi kwenye nambari 0711082296. Sikiliza kipindi Kilimo Hai, pamoja tuboreshe kilimo.
Naam, haya ndio makala kutokana na jinsi ambavyo niliweza kutembelea mkulima katika eneo la Kwatekok, na bila shaka akanipa maelezo yake mazuri sana. Naam, nilikwambia kwamba nitakuwa na mgeni ama mtaalamu kuweza kuangazia swala hili nzima. Na kabla ya hapo, msikilizaji, kuna hili swali la kuweza kujishindia shilingi 500 pesa taslim. Shilingi 500 ni kwako wewe msikilizaji wa kipindi Kilimo Hai. Swali ni rahisi sana. Na hii shilingi 500 bila shaka inaweza kusaidia kwa njia yoyote ile. Kumbuka kwamba tarehe 15 wanafunzi pia wanarudi shuleni. Kwa hivyo hii shilingi 500 inaweza kusaidia kuwahi mwanafunzi wako wakati ambapo wanarudi shuleni. Shilingi 500 unaweza fanyia shopping ya shilingi 500, ni pesa mingi sana. Swali lenyewe linakwenda hivi: unatengeneza aje mbolea kule nyumbani, wewe kama ni mfugaji, unatengeneza aje mbolea? Mbolea asili. Mbolea ya asili ama mbolea mboji? Unatengeneza aje mbolea mboji ama mbolea asili? Tuma ujumbe wako kwa 0711082296. Tuma arafa yako kwa 0711082296. Narudia tena kwa Kiswahili: 0711082296. Unatengeneza aje mbolea mboji ama mbolea za asili kule nyumbani kama wewe ni mfugaji, wewe ni mkulima? Najua kwamba haya maelezo yote unajua, na kutokana na maelezo ama makala ambayo umeyasikiliza kutoka kwa mkulima ambaye nileza kumtembelea hapo kwa siku ya jana, umeweza kupata maelezo jinsi ya kutengeneza mbolea mboji ama mbolea za asili. Na niko naye mgeni wetu ambaye anakwenda kwa jina Michael Wangalwa, ambaye atatupa maelezo zaidi kuhusiana na mbolea mboji. Nichukue fursa hii niweze kumkaribisha. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, una swali lolote kuhusiana na jinsi ya kutengeneza mbolea ama unataka kujua mengi zaidi kuhusiana na mbolea za asili, ni wakati wako wa kuweza kutuma ujumbe kupitia nambari ya simu ya 0711082296. Karibu sana mtaalamu wetu.
Naam, ningependa kwanza kuwasalimu wakulima wetu.
Naam.
Kwa sababu wanafanya kazi mzuri ya kuweza kuboresha uchumi wa nchi hii. Kwa majina naitwa Michael Wangalwa, nikiwa afisa msaidizi wa nyanjani katika shirika la BioVision Africa Trust hapa Busia.
Naam.
Na najua tutajumuika pamoja tuweze kujifunza mazuri ambayo yanatokana na ufugaji. Mm-hmm. Na mmoja wao tulipozungumzia wakati ule mambo ya silaji na kulisha mifugo vizuri, tulisema pia umuhimu mwingine wa mifugo ni kwamba tunaweza pata mbolea kutoka hapo.
Kutoka hapo. Asante. Na moja kwa moja tuanze mazungumzo yetu kwamba mkulima, pengine kuna mkulima ambaye hajui sasa mbolea za asili ni mbolea gani, ama mbolea mboji ni mbolea aina gani. Kwanza tuambie kwamba mbolea za asili ni nini, ama mbolea mboji ni nini.
Okay, mbolea hizi ni zile mbolea ambazo tunatengeneza nyumbani kutumia rasilimali ile yote tu ambayo tunaweza pata karibu na sisi na kwa mazingira yetu. Kuna aina kadha za mbolea hizi. Moja, mm-hmm, ni mbolea ambayo tunaita mbolea mboji ya zizini.
Naam.
Ni ile kwa kimombo tunaita manyua.
Yes.
Ya, alafu vile vile pia kuna mbolea mboji ya mchanganyiko pale nyumbani.
Mm-hmm.
Hii unaweza tengeneza kutoka kwa hiyo manyua ama samadi.
Mm-hmm.
Pamoja na matawi makavu ama mabichi.
Mm-hmm.
Na uchafu wa jikoni, jivu na kadhalika.
Naam.
Alafu pia kuna mbolea mboji nyingine ambayo tunaita slari.
Hii
ni mbolea ambayo iko kwa mchanganyiko wa mkojo wa mifugo, samadi kidogo kidogo na maji.
Mm-hmm.
So aina hizo tatu za mbolea, mm-hmm, ni mbolea muhimu sana pale nyumbani ambazo mkulima anaweza jitengenezea,
mm-hmm,
kutokana na rasilimali karibu anaweza ambayo anaweza fikia, na ikawa muhimu zaidi kwa kuweza kulisha dongo zetu.
Naam. Na kwa hizo aina za mbolea ambazo umeweza kuzitaja, ni gani mkulima anahitaji kutumia zaidi?
Mbolea zote hizo ni muhimu zaidi,
mm-hmm,
lakini ile mbolea mchanganyiko ambayo tumesema inaweza chukua sehemu ya rasilimali kutoka kwa ng'ombe,
mm-hmm,
na
pengine kuku,
mm-hmm, matawi pale nyumbani, mm-hmm, chafu ya jikoni, hiyo yote unajua inaleta mchanganyiko mkubwa wa madini,
mm-hmm,
na hizo madini ndio muhimu katika, mm-hmm, kulisha udongo wetu,
mm-hmm,
na mimea. Mm-hmm. So mbolea mchanganyiko hiyo muhimu zaidi.
Ni muhimu zaidi.
Ya, kwa kimombo tunaita compost.
Compost manyua. Naam, asanti sana. Labda tuweze kuzungumzia hii mbolea ya mchanganyiko na jinsi ambavyo inaweza kutengenezwa pale na mkulima. Pengine mkulima ako pale nyumbani ambaye sasa anasikiza kipindi cha Kilimo Hai, angependa kuitengeneza na angependa kujua jinsi ya kuitengeneza vizuri. Pengine kuna makosa zile ambazo anafanya wakati ambapo anaitengeneza.
Naam. Kitu muhimu kwanza, tutazingatia kwanza jinsi amejenga nyumba yake, mm-hmm, ya mifugo.
Mm-hmm.
Hiyo nyumba inafaa ikuwe ni nyumba ambayo unaweza kusanya mbolea hiyo au ukaichukua kwa uzuri kabisa na ukaiweka mahali kwa utaratibu. Hiyo sio mbolea, hiyo ni samadi.
Mm-hmm.
So chenye tunasema muhimu kwanza, rasilimali ambayo tutahitaji katika kutengeneza compost hiyo yetu,
mm-hmm,
ni samadi ama ile manyoya ya kuku na mifugo mingine yote pale.
Mm-hmm.
Kisha vile vile tutahitaji kuwa na matawi,
mm-hmm,
ambayo ni matawi makavu,
mm-hmm,
kutoka kwa miti ile ambayo matawi yake inaweza oza haraka.
Mm-hmm.
Usichukue matawi ya mtimbao,
mm-hmm,
unachukua muda mrefu na iozi, ama cypress na kadhalika.
Mm-hmm.
Hizo usizingatie katika kutengeneza mbolea. So utafuta matawi kama ya mti ambayo unaitwa gravilia.
Mm-hmm.
Matawi ya mwembe,
mm-hmm,
avocado,
mm-hmm,
matawi bora sana yakiwa makavu.
Mm-hmm.
Kisha utafute mimea ambayo bado mbichi.
Mm-hmm.
Ya, unaweza tafuta mimea kwa kizungu tunaita tithonia.
Mm-hmm.
Kwa Kiluya huwa tunaita mavinzo. Kwa Kiteso sijui tutaita aje. Ni mimea ambao huwa lishe ya mbuzi,
mm,
na pia inatoa maua
ya yellow.
Ya yellow.
Ile
ya
kali kabisa.
Ile kali.
Pia inasaidia kutibu tumbo
kabisa
wakati ambapo unaumwa na tumbo.
Ya.
Yes.
Hiyo ni rasilimali muhimu sana katika kutengeneza mbolea hii.
Mm-hmm.
Kisha pale jikoni,
naam,
wakati unatayarisha vyakula vyako ama unafanya usafi jikoni, kuna ile uchafuchafu ambazo zinabaki.
Mm-hmm.
Unapata kuna mabaki ya kutoka kwa pengine viazi, toka kwa vitunguu,
mm-hmm,
malondo, acha tuite malondo, hiyo yote ni rasilimali muhimu katika kutengeneza mbolea.
Yes.
Kisha jivu pia, mm-hmm, vile vile,
mm-hmm,
mabaki ya mayai,
mm-hmm,
hayo yote rasilimali muhimu sana.
Mm-hmm.
Ukishakuwa na hizi rasilimali zote,
mm-hmm,
unaweza kuwa unazikusanya kwa muda.
Mm-hmm.
Kisha ukishazipata vizuri kabisa, utazingatia tafuta sehemu ile ambayo inafaa utengeneze mbolea hii.
Mm-hmm.
Hii mbolea inafaa iwe kwa kivuli kila wakati.
Mm-hmm.
ya ili kuzuia jua kali na kuzuia pia mvua kwa wingi. Ukishapata sehemu hiyo, iwe sehemu pia ambayo haiweki maji kwa wingi. Ikuwe na drainage mzuri hiyo sehemu. Na isikuwe sehemu ambayo kuna simiti ama mawe mawe ama kadhalika. Kwa sababu tunahitaji tupate wale wadudu ambao huwa wataingiza mbolea kutoka kwa udongo. Ukishapata sehemu hiyo vizuri, utapima utapima sehemu ya futi 4 kwa urefu wote, lakini tunasema urefu uwe usipite futi 9. Iwe pengine kati ya 8 na 9 kwa urefu. Upana uwe futi 4. So ukisha ufanya hivyo, wakulima wengi ufanya makosa, na hiyo nadhani tutanoti chini kidogo. Wanachimba hii shimo kwenda chini kwa urefu sana. Kama ule mkulima ambaye tumemsikiza amesema yeye uchimba futi 4. Hiyo ni makosa. Ya kwa sababu hiyo futi 4 itaweza kuweka maji kwa wingi sana. Na utapata mbolea hii itaoza haraka. So huwa tunasema legeza tu udongo kwa kiasi cha futi 1 ama 1.5. Kisha utoe sehemu hiyo, ubaki na hiyo sehemu ambayo umelegeza udongo vizuri. Kisha ukishamaliza fanya hivyo, utachukua mabaki kama tuseme masalio ile ya mahindi vijiti zozote, unapanga ndani ya sehemu hiyo ambayo umefanya nini, umechimba, ili zijaze sehemu hiyo ambayo umetoa udongo. Hiyo sehemu ya tupesema futi 1 ama 1.5. Ukishajaza na hizo masalio ya mahindi na kadhalika, hiyo tunasema utakuwa umetengenezea mbolea yako kitanda. Hii mbolea inataka iwe na upenyo wa hewa kutoka chini na kuja juu.
Ikikuja juu.
Ya hewa ukuja kwa mzunguko.
Yes, yani circulation of air.
Circulation ya iwe mzuri kabisa. So kwa kuipatia hiyo bed hivyo, umeipatia uwezo wa kuweza kufanya nini, kupata hewa vizuri. Kisha utachukua zile rasilimali ambazo tumetaja. Utachukua matawi yako kavu, matawi ambayo yamekauka, ukatikate kwa kiasi cha kidole. Kidole, kwa sababu ukifanya hivyo utapatiana uwezo wa hizo rasilimali kuweza kuoza haraka. Kisha yale matawi yako mabichi utafanya vile vile. Alafu ukishamaliza fanya hivyo vizuri. So mbolea ile ambayo tumesema unatoa kwa nyumba ya ng'ombe, utakuwa nayo karibu, kwa sababu wewe unakusanya kutoka kwa nyumba ya ng'ombe na unaiweka mahali karibu na sehemu hii yako ya kutengeneza mbolea. So utapata, utakuwa na urahisi tu wa kuweza kuchukua hiyo mbolea.
Unaimwaga pale ama hii mbolea ya ambayo inatoka katika zizi la ng'ombe unaiweka kando?
Unaifanya kitu kama unaipatia storage.
Okay.
Yeah, you store it there. Yaani unaiweka. Kwa sababu tunataka hiyo ni rasilimali moja ya kutengeneza hii mbolea mchanganyiko. Waelewa? So tuko na rasilimali hapa ambayo ni hiyo samadi ambayo wewe ukusanya ukiweka pale. Uko na matawi makavu, uko na matawi mabichi, uko na chafu kutoka jikoni, uko na jivu, uko na maji, na uko na mbolea ambayo ya awali ambayo ilioza kidogo. So ukishakuwa na sehemu hizi zote, utaanza chini pale kabisa na matawi kavu. Unapanga layer matawi kavu ikuje kwa hadi futi 1, urefu wa futi 1. Ukishafanya hivyo, utachukua ile mbolea yako ile ambayo ni ya kitambo, ile ambayo ilioza kidogo, mbolea mboji ambayo iko tayari. Utanyunyiza juu ya nini? Ya hiyo matawi ambayo ni imekauka. Hii tunasema huwa unaanza kuintroduce wadudu, wale microorganisms au ndio wanawezesha hii mbolea kufanya nini? Kuoza na kuwa mboji. Ukishafanya hivyo, utachukua matawi ile kutoka mabichi, ufuatishe, kisha uchukue mbolea sasa, ile samadi ile, ile manyua hiyo kutoka zizini. Utachukua kidogo uweke juu ya hii mbolea, hii matawi yako mabichi kiasi cha sentimita 10. Ukishafanya hivyo, utachukua ile chafu kutoka jikoni yote, ufuatishe juu kiasi pia sentimita 10. Ufuatishe jivu na ufuatishe maji. Unyunyize maji kabisa. Ukishamaliza hivyo, hiyo tunasema mbolea tunaitengeneza kwa layers. Hiyo itakuwa layer moja. Utarejelea kuanzia kwa ile matawi kavu tena. Uanze kuweka hivyo, ufuatishe mbolea mboji ambayo iko tayari, ufuatishe chafu kutoka matawi mbichi, ufuatishe hiyo manyua, chafu ya jikoni, jivu, maji. hiyo itakuwa layer ya pili. Kisha utaweka layer hizo zifike kiwango cha mita moja ama moja na nusu kwa urefu, isipite hapo. So kiwango hicho watu nasema kinatengeneza joto ya hali ambayo itawezesha bidhaa hizi ama hizo rasilimali kuweza kuoza kwa urahisi. Kishamaliza kufanya hivyo yote, utachukua udongo ufunike vizuri. Kisha uweze kufunika hii mbolea yako na kitu tunaita mulch. Mulch ni majani ambayo yamekauka, nyasi ambayo imekauka ama matawi ya ndizi ambayo yamekauka. Ufunike kabisa kwa ubora kabisa ili sehemu ya mbolea yote iweze kujifunika. Kwa kufanya hivyo watu nasema unazuia madini muhimu ambayo mimea huhitaji kupotea. Madini kama nitrojeni na ammonia huwa inapotea kwa wingi sana. So hiyo mulching itaweza kuzuia hiyo yote. Kisha kuna zile management practices, yani zile vitu ambazo inafaa ufanye ili mbolea iwe tayari.
Yes.
Moja ni ya kwamba utatafuta kijiti ambacho ni kikavu. Utaekelea ndani ya mbolea yako hiyo diagonally. Usiweke straight. Weka toka kona moja iende mpaka kona nyingine. Hiyo inamaanisha kijiti hii itakuwa imekata cross, itakuwa imepita penyeza kwa hii mbolea yote. Na umuhimu wa hii kijiti ambayo imekauka itakuwa inatuelezea vile hii mbolea inaendelea. Kila siku utakuwa unatoa unaiangalia. Ukipata ina unyevunyevu na joto kidogo, mbolea yako iko sawa, inaendelea kuoza.
Kupitia hiki kijiti.
Yes, hiyo kijiti tunaita thermometer.
Okay.
Sababu hataki kununua kitu yote hapa ingine yote ya kuweza kupima temperature ya kadhalika, tutaka mkulima atumie rasilimali ambazo ako nazo. So kijiti itamuelezea tu. Kwanza anaweza kuitoa, ataigusa kwa mkono. Akihisi ya kwamba ina joto na iko moist, iko na majimaji na unyevu kidogo, inamaanisha mbolea iko sawa.
Yes.
Na akitoa apate kwamba mbolea iko baridi na iko na tope tope, inamaanisha mbolea iozi, maji ni mingi. So itabidi aeze.
Na kuna uwezekano pia pate kiwa iki kijiti ni dry. Yani,
kabisa. So kikiwa dry, alafu kina kitakuwa na unyeupe nyeupe kidogo, hii tunaita fire fang. Inamaanisha kwamba mbolea hii inahitaji maji kwa wingi. Kwa sababu joto ni jingi sana na inahitaji maji ili hao wadudu waendelee na kazi yao ya kuozesha mbolea. So utafanya hivyo hadi mpaka siku ile ukitoa hiyo kijiti, ukiigusa usikia kwamba iko baridi tu kabisa. Ina kitu inamaanisha mbolea sasa inahitaji uipendue. So kisha utaweza kuipendua kutoka sehemu hiyo ambayo ulitengeneza, uweke sehemu nyingine ambayo inafuata hapo hapo tu. Na kisha utengeneze mbolea nyingine hapa kwa hii sehemu ambayo umepandua hii. Tunataka mbolea ikuwe na uendelevu kila wakati uweze kuitengeneza. So ukishaiweka hii sehemu ya pili, wacha ikae hapo kwa siku 21. Alafu kisha upendue iweke sehemu ya tatu. So hiyo sehemu ya tatu pia itakaa hapo tena kwa siku 21, hiyo ni wiki tatu. Baada hapo tunasema kuanzia miezi tatu hivi ama wiki tisa kwenda mbele, mbolea hii iko tayari kutumika. Na sasa utaitoa hapo uweze kustore mahali pazuri penye haitapenyezwa, penye haitapata maji ama jua kwa wingi na isipate pia kuharibiwa. Lakini ikuwe ni sehemu ambayo haina simiti ama mawe mawe, ndiposa pia itaendelea kuoza zaidi. So kwa ufupi hiyo ndio njia ambayo tunaweza tengeneza hii mbolea yetu mchanganyiko pale nyumbani.
Na unakuta kwamba wengine wakulima baada ya kuitoa pale wanaimwaga katika shamba. In an open place, mahali ambapo inachapwa na jua. Mara mingi hata jana tu niliona. Maanake ukitembea tembea katika pitapita zako, bila shaka utaona mkulima anafanya hivyo.
Hiyo ni makosa.
Ni kwa makosa ni ile sasa kutojua.
Ya kutojua. Wakati unaiweka kwa shamba hivyo ni expose kwa jua na maji kwa wingi ya mvua, utapata ile madini muhimu inapotea. Inafaa ukipeleka kwa shamba, you work it into the soil. Yani uweke, uhakisha umeilima vizuri, iko ndani ya udongo. Usikue juu.
Naam, asante sana kwa hayo malezo. Labda tuelekee moja kwa moja katika pengine makosa yepi ambayo mkulima anafanya wakati ambapo anatengeneza hii mbolea.
Moja, jinsi nilivyoanza kusema kwamba tunaanzia pale kwa shimo. Usichimbe shimo iende chini
kabisa.
Tengeneza hii mbolea yako iwe juu tu. Wakati utaweza shimo iende chini kabisa, inaweka maji kwa wingi. Itachukua muda mrefu sana kuwa tayari. Kisha vile vile itakuogopesha hata pia kupendua. Kwa sababu imagine unatoa mbolea ndani ya ya shimo ambayo ni futi 4.
Ni refu.
Ndio ni kazi mingi sana. Yeah. Lakini wakati iko juu inapatana rahisi tu kufanya nini kupendua. Kisha wakulima pia makosa ambayo ingine ambayo wanafanya ni ile kutofunika mbolea hii vizuri. Unapata wana expose kwa mvua ama jua pia tulisema, na madini mengi yale muhimu ambayo tunahitaji yanafanya nini? Yanapotea. Vile vile pia makosa ingine ambayo hufanya huwa hawakati bidhaa hizi ama rasilimali ziwe kwa visehemu vidogo ndiposa ziweze kuoza haraka. Unapata wanabeba tu zile bulk zote wakiweka pale,
wakimwaga pale,
wakimwaga pale,
wakikusanya pale.
Hiyo ita chukua muda mrefu kwa soa kulima, zingatie jinsi tumeweza kueleza hapa kwa utaratibu na wataweza kutengeneza mbolea kwa uzuri.
Na labda tu kwa maelezo yako, umuhimu wa mbolea ama mbolea mboji ni nini, ama mchanganyiko huo baada ya kuichanganya pale umeitengeneza, sasa umuhimu wake ni nini?
Umuhimu ni aswa mbolea hii iko na madini mengi. Iko na, kwa sababu kumbuka tumesema ni mchanganyiko na tumetumia kweli mchanganyiko wa rasilimali. So kila rasilimali hapa iko na madini ambayo inaongezea. Utapata kuna carbon ya kutosha hapa, kuna phosphorus ya kutosha, kuna potassium, calcium, nitrogen, hiyo yote, na hizo ndo madini muhimu ambazo udongo na mmea unahitaji. So iko balanced tayari. Tunasema madini haya ambayo yanapatikana kwa hii mbolea yana usawa ama hata yanazidi zile mbolea za chumvi chumvi ambazo sisi kundua kutoka kwenye Agrovet. Kisha vile vile mbolea hii kando na kulisha mmea huwa inalisha udongo. Tunaelewana?
Naam.
Ya, ndio kwa sababu tunaita mboji. Hiyo mboji hiyo ni moja kwa moja lisha ya udongo. Na udongo ukikula vizuri utaweza kustahimili kulisha mimea yetu vizuri na mimea yakuwe dhabiti bila kuweza kuvamiwa na magonjwa ama magonjwa ama wadudu kwa urahisi. So hiyo tu ningependa kusema umuhimu wa sawa mkubwa sana wa hii mbolea mboji. Muhimu mwingine ni kwamba wakati iko tayari unaweza itengeneza iwe mingi na pia uiuze. Ikuwe income generating activity.
Yes, ya, yes.
Uweze kuiuza pia, kuuzia wakulima wenzako na ukatengeneza hela ya kuweza kuboresha ama kuongeza mbinu zako za kilimo pale nyumbani.
Naam. Naam, asante sana. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kilimo Hai ambapo sasa ikiko hewani ndani ya mita bendi ya 101.3 Emure FM ikiwa ni sauti ya boda. Kuna swali ambalo mkulima ambalo nilikuwa nimeweza kuuliza kwamba jinsi ya unatengeneza aje mbolea mboji ama mbolea za asili kule nyumbani. Unaweza tuma rafa wako kupitia 0711082296. Unajishindia shilingi 500. Jinsi ya kutengeneza mbolea kule nyumbani weko wako kama wewe ni mkulima. Najua kwamba hasa eneo la Muharibi mwa Kenya kila mtu ni mkulima. Maana yake kila mtu anategemea mahindi, lazima aweze kula ugali kila siku. Najua mkazi wa eneo la Muharibi mwa Kenya lazima aweze kula ugali. Kwa hivyo nielezee tu kwa 0711082296. Unatengeneza aje mbolea kwako kule nyumbani. Utakuwa unajishindia shilingi 500 kwako wewe. Naam, niweze kurejea kwako mtaalamu. Anieleze kwamba tunazungumzia mbolea mboji na kuna hii aina ya mbolea ambayo ulikuwa umezungumzia hapo awali, mbolea ya zizi. Mbolea ya zizi. Mbolea ya zizi ama kwa lugha nyingine tunaita namna gani?
Manyua.
Yeah. Yeah. Inatokana na ile mbolea, ni ile mbolea ambayo inakusanywa kule
kutoka kwa zizi na ng'ombe. Unajua moja kwa moja wakati umetengenezea mifugo yako makazi, yani nyumba. Kitu moja ambacho utafaidika nacho pale ni ile samadi ama kinyesi cha kuku ama kadhalika. So hiyo yote kwa jumla ndio tunaita mbolea zizi.
Mbolea zizi.
Ya kwamba inatoka hapa kwenye hili zizi, kila wakati unakusanya na unaweka mahali ili iweze kuoza moja kwa moja na iwe mbolea kuweza kutumika.
Naam. Labda tu ningependa kujua mbinu gani bora zaidi za kuweka mbolea, mbolea zizi.
Mbolea zizi, mbinu bora zaidi ya kuweka mbolea zizi ni ya kwamba inafaa pia uzingatie kivuli.
Kivuli.
Kisha kisha kuwa na kivuli unaweza itengenezea kitu kama base, unaweza piga miti ili utakuwa unaweza weka juu pale. Alafu ipatie surrounding ya coverage ili siweze kumwagika. Ili iwe juu kabisa tu, iwe isikuwe kwenye yani unajipatia mzunguko ili kuku ama nini wasiweze kuitawanya. So kitu muhimu ndio hiyo, na ikue chini ya kivuli.
Chini ya kivuli. Na labda kwa manufaa ya mkulima, tunahitaji nini kutengeneza sehemu ya sakafu ya kuweka hii mbolea zizi?
Tunahitaji tuwe na straw, maize straw, tunasema hizo nini beddings, ili tuweze collect mbolea kwa wingi kabisa katika zile beddings. So chini floor itakuwa tu kawaida ya concrete, yani ya mawe na simiti, lakini juu yake kwa sehemu ya ng'ombe wanatembelea tuweze kuweka beddings za nyasi nyasi ama straw, ndio tuweze collect mbolea kwa wingi zaidi.
Na labda umuhimu gani mkulima anapata kutokana na kufunika hii mbolea zizi?
Ataweza kutengeneza mbolea ambayo ni bora zaidi, yenye rutuba mingi, yenye
ukifunika
mingi, ukifunika
yes,
madini hayatapotea. Na kisha pia vile vile itakuwa ni mbolea ambayo ina nguvu na madini yote kamili balance kuweza kutumika kwa udongo.
Na kila siku unajua kwamba mkulima lazima aweze kusanya mbolea zizi. Labda inastahili kusanywa kwa muda upi?
Unastahili kusanya kwa muda ya kila siku. Kila zile beddings pale kutoka kwa nyumba yako ya mifugo inafaa kila baada wiki moja. Unaweza kutoa zile beddings zote pamoja na hiyo samadi na ukaekeza pale katika sehemu yako kutengeneza mbolea zizi hii. Inakuwa muhimu zaidi.
Naam, asante sana kwa maelezo hayo. Acha tuende break kidogo, alafu tukirejea tutakuwa tunamalizia.
Asante.
Unaikumbuka kwamba unaendelea kusikiliza kipindi Kilimo Uhai, na mgeni wetu kwenye studio bali si mwingine ni Michael Wangalwa.
Shirika la BioVision Africa Trust tukishirikiana na BioVision Foundation tunakuletea kipindi cha Kilimo Hai, kipindi kinachoangazia kilimo biashara kinachoongeza mapato na kutunza mazingira. Je, ungependa kujiajiri kupitia mbinu za kilimo kinachoongeza mapato na utunzaji wa mazingira ukizingatiwa? Katika jitihada za kushirikisha wakulima kwenye majadiliano kuhusiana na njia bora za kilimo biashara, BioVision Africa Trust ikishirikiana na Emuria FM inakuletea kipindi cha Kilimo Hai.
Jiunge na Felgon Moya
kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 5 unusu asubuhi, akikuchambulia masuala muhimu kuhusu matumizi ya teknolojia ya kilimo endelevu katika uzalishaji. Tuma maoni yako kwa njia ya ujumbe mfupi kwenye nambari 0711082296. Sikiliza kipindi Kilimo Hai, pamoja tuboreshe kilimo.